Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sožalni telegram svetega očeta ob smrti kardinala Lojzija Ambrožiča. Benedikt 16. po terorističnem napadu v Nigeriji poziva k izbiri poti življenja in dialoga. Duhovne misli Benedikta 16. za 22. navadno nedeljo.
Včeraj je v Torontu po dolgotrajni bolezni umrl kardinal slovenskega rodu Alojzij Matej Ambrožič. Papež Benedikt 16. je ob novici o njegovi smrti v sožalnem telegramu, ki ga je poslal na torontsko nadškofijo, izrazil globoko žalost. Vsem duhovnikom, posvečenim osebam in vernim laikom v Torontu, kjer je bil pokojni kardinal med leti 1990 in 2006 nadškof, je izrekel iskreno sožalje in jim zagotovil svoje molitve. Sveti oče se je nato s hvaležnostjo spomnil na njegovo predanost in služenje cerkvi. V telegramu je zapisal še, da se pridružuje vsem, ki žalujejo za pokojnim kardinalom, tudi njegovim sorodnikom, in da njegovo plemenito dušo priporoča neskončnemu usmiljenju Boga, našega ljubečega očeta. Alojzij Matej Ambrožič je bil rojen 27. januarja leta 1930 v vasi Gabrje. Ko je bil star 15 let, je morala njegova družina zbežati iz Slovenije. Po nekaj letih življenja v begunskih taboriščih v Avstriji so leta 1948 odšli v Kanado in se ustalili v Torontu. Pokojni kardinal Ambrožič je bil duhovnika posvečen leta 1955. Kasneje se je študijsko izpopolnjeval v Italiji in Nemčiji. Velik del svojega življenja je nato posvetil profesorskemu delu. Leta 1976 je bil posvečen v škofa in postal je pomožni škof v Torontu. Torontska nadškofija je bila že v obdobju njegovega duhovniškega posvečenja zelo živa. Zaradi velikega števila priseljencev z vsega sveta se je hitro širila in danes se v njej svete maše obhajajo v okoli 25 različnih jezikih. Njegovo pastoralno delovanje je bilo zato posebej zaznamovano z vprašanji različnih kulturnih skupin. Leta 1986 je bil imenovan za nadškofa pomočnika, 4 leta kasneje pa je postal nadškof v Torontu. Blaženi Janez Pavel II. Ga je leta 1998 imenoval za kardinala. Leta 2002, ko je v Torontu potekal Svetovni dan mladih, je bil kardinal Alojzij Ambrožič v vlogi gostitelja. Naj spomnimo na pomenljive besede, ki jih je takrat izrekel med sveto mašo z mladimi. Jezus Kristus je središče človeštva in zgodovine. Le v njem naši ideali in naša hrepenenja najdejo smisel in izpolnitev. On je luč, on je ljubezen. Ljubezen, o kateri smo poklicani pričevati v svetu. Pogrebna slovesnost bo potekala v torontski katedrali svetega Mihaela, datum pa bo sporočen naknadno. Smrtjo kardinala Ambrožiča kardinalski zbor sedaj šteje 194 članov. V primeru konklava število kardinalov volivcev ostaja 114, število tistih, ki ne morejo voliti novega papeža, pa se je zmanjšalo na 80. Ob smrti kardinala Alojzija Ambrožiča je nekdani ljubljanski nadškof kardinal Franc Rode podal izjavo.
Ob smrti gospoda kardinala Ambrožiča se z globokim spoštovanjem priklonim njegovemu spominu. V hvaležnost za vse, kar je naredil za cerkev in kot nadškof v Torontu za prepoznavnost Slovenije v svetu. Kardinal Ambrožič je bil nedvomno ena markantnih osebnosti pontifikata Janeza Pavla II. Kljub temu, da je slovenska skupnost v multietničnem Torontu med manjšimi, ga je papež izbral za nadškofa zaradi njegove zvestobe katoliškemu nauku, zauzemanju za to, da bi cerkev ohranila svoje šole in sploh zavidnejšo navzočnost cerkve v kanadski javnosti. Pokojni kardinal Ambrožič se je po svojem prihodu v novo domovino leta 1948 hitro in uspešno vključil v anglosaški kulturni svet, kar se je odražalo v njegovem perfektnem obvladanju vseh subtilnosti Šekspirjevega jezika, pragmatičnem pogledu na svet in značilnim britanskim smislom za humor. Vendar ni nikoli pozabil svoje slovenske korenine. Zanimanjem in ljubeznijo je spremljal slovensko pot v samostojnost in jo z vsem srcem podpiral. Da nas je Kanada priznala že 15. januarja 1992, dosti prej kot Združene države, je gotovo tudi njegova zasluga. Ob razglasitvi samostojne slovenske države je v tedniku Družina objavil eno najlepših in navdušenih izjav, kar jih je prišlo iz tujine. Katoliška cerkev, Kanada in Slovenija s ponosom in hvaležnostjo gledajo na zvestega in premočrtnega človeka in kristjana, ker je bil nadškof in kardinal Ambrožič.
Sveti oče je po včerajšnjem bombnem napadu na sedež Združenih narodov v mestu Abuja v Nigeriji poslal dva sožalna telegrama. Prvi je bil naslovljen na nigerijskega predsednika države Goodlucka Jonathana, drugi pa na generalnega sekretarja Združenih narodov Bana Ki-moona. Podpisal jo je vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Benedikt XVI. Je novico o smrtnih žrtvah tako med civilnimi prebivalci kot tudi med osebjem Združenih narodov sprejel z globoko žalostjo. Prizadetim je izrazil iskreno sočutje. Obljubil je svojo molitev za tiste, ki so na tako dramatičen način izgubili življenje. Za ranjene in žalujoče pa prosi Božjega blagoslova, da bi prejeli moč in pogum. Hkrati pa je pozval vse, ki so izbrali pot smrti in nasilja, naj se raje odločijo za življenje in spoštljiv dialog. Tudi nadškof mesta Abuja, monsignor John Olorunfemi Onayekan, je v pogovoru za Radio Vatikan izrazil svojo pretresenost po nasilnem dogodku. Upajmo, da bodo poslušali poziv svetega očeta. Podobno poziva tudi voditelj muslimanov v Nigeriji, ki te osebe spodbuja, naj prenehajo s takšnimi dejanji. Včerajšnjo gesto je obsodil, tako kot tudi vsi prebivalci Nigerije, tako kristjani kot muslimani. Z Vatikanskega tiskovnega urada so julija sporočili imena posebnih odposlancev za italijanski nacionalni evharistični kongres v Anconi, praznovanje 600. obletnice evharističnega čudeža v Ludbregu na Hrvaškem in praznovanje ob tisočletnici obstoja opatije presvete trojice v italijanski škofiji Cava de Tireni. Sedaj je sveti oče vsem trem odposlancem poslal tudi pisma. Praznovanje na Hrvaškem bo potekalo 4. septembra, papeža pa bo tam zastopal kardinal Jozef Tomko. Benedikt XVI. V pismu, katerem ga imenuje za svojega odposlanca, piše, da brez Evharistije ne moremo biti pravi kristjani. S tem je spomnil na duhovnika, ki je pred 600 leti v svojem srcu podvomil v resnično Jezusovo navzočnost pod podobama kruha in vina. Vino se je nato spremenilo v kri. Ludbreg je takoj zatem postal kraj romanja, kamor so hodili molit številni verniki. Sveti oče še naprej spodbuja k molitvi, pa tudi k obhajanju zakramentov, še posebej Evharistije. Na Evharističnem kongresu v Anconi, ki se bo začel dan pred slovesnostjo na Hrvaškem 3. septembra, bo papeža zastopal kardinal Giovanni Battista Re. Na zadnji dan kongresa 11. septembra se bo udeležencem pridružil tudi papež sam, ko bo daroval sklepno slovesno sveto mašo. Tudi tu bo poudarek seveda na pomenu Evharistije, ki ima posebno težo v življenju in delovanju vsakega vernika. V tretjem pismu, namenjenem kardinalu Renatu Rafaelu Martinu, ki bo svetega očeta zastopal v škofiji Cava, pa je izpostavljen pomen svetnikov. Slovesno praznovanje v benediktinski opatiji presvete trojice bo tako kot na Hrvaškem potekalo 4. septembra. Opatija je v svoji dolgi zgodovini varovala življenja številnih blaženih in svetih. Benedikt XVI. V pismu izraža željo, da bi njihov zgled v vernikih razumeval bolj gorečo versko zavest, trdnejšo vero in bolj gotove namene.
V cerkvi na Slovenskem vsako leto septembra poteka pastoralni tečaj, ki ga za duhovnike in druge pastoralne sodelavce pripravijo škofijske pastoralne službe. Poklicali smo voditelja pastoralne službe Ljubljanske nadškofije, duhovnika Igorja Dolinška, ki je za Radio Vatikan predstavil vsebinske poudarke in program letošnjega pastoralnega tečaja.
Pastoralno leto, ki je pred nami, je posvečeno predvsem kristjanu v družbi, predvsem v zavesti, da najprej duhovniki sami ob predavatelju in tudi pomočnikih in posameznih delavnicah se poglobimo v to problematiko v luči te vere, predvsem v odnosu do zapletenih vprašanj človekovega bivanja v družbi, predvsem kristjana v družbi. Kot je družbeni nauk utemeljen stališče razuma in naravnega prava v luči Božje besede, tako tudi mi želimo pogledati, kje kristjan danes živi in kje je tudi njegovo mesto. Nemalokrat je kristjan tisti, ki je poklican in te svoje poklicanosti kot takšne tudi ne razpozna. Na eni strani zaradi zgodovinskosti, umeščenosti v kulturno okolje in tudi pretekle zgodovine. S tem namenom smo povabili predavatelja dr. Ivana Štuhica, da nam predstavi današnjo družbo, v kateri je močno prisotna tudi sekularizacija. Naša večinska praksa, mnenje, podoba, tudi pogovori teče v smeri, da vidimo sekularizacijo zgolj kot negativni pojav. On pa nam bo predstavil pojem sekularizacije tudi kot priložnost, v kateri tudi mi sami odkrijemo, kako se moramo marsičesa v življenju tudi osvoboditi in tudi s pogumom, predvsem s to krščansko ljubeznjo, stopiti v prostor, v to družbo, ki nas potrebuje. To družbo, ki potrebuje osvobojenega, odrešenega človeka in v to družbo vsak človek lahko vstopi tako v svoji poklicanosti, v svojem apostolatu, kot učitelj, kot vzgojitelj, kot novinar, kot vojak, kot policist, kot mož in žena, kot politik, kot gospodarstvenik, kot športnik. In res vsak ima mesto, ima pravico. Želimo poudariti, da je pomembno mesto kristjana v današnji družbi, kateri moramo dati več volje do življenja. Predvsem, da razpoznamo, da smo mi tisti del, ki lahko pomagamo, da je naša država svobodna in da je država veliko bolj v službi človeka, do tiste mere, kar ona postori in da postori zato, da človeku, nam ljudem v Sloveniji, s tem tudi naši slovenski cerkvi, pomaga izživiti svoje poslanstvo. Srečevali se bomo v slovenski cerkvi na večjih središčih. Že v torek se bomo duhovniki zbrali v celjski škofiji v domu svetega Jožefa, potem zadnjega avgusta v Mariboru v zavodu Antona Martina Slomška, v Murskosoboški škofiji 1. septembra v domu duhovnosti Benedikt v Kančevcih. In če gremo v tem zaporedju naprej, prihodni torek 6. septembra na Mirenskem gradu v Koprski škofiji, potem tudi v Novomeški škofiji, naslednji dan vseh do 7. septembra v Baragovem zavodu v Novem mestu in nazadnje tudi v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano 14. septembra, predvsem za duhovnike in pastoralne sodelavce. Imamo pa tudi srečanje v Ljubljani 24. septembra za vse laike in druge pastoralne sodelavce v našem škofiji. Zelo različna področja, ki želijo predvsem zaobjeti kristjana na čisto vseh področjih sredi našega današnjega družbenega življenja. Če rečem preprosto, pravičnost v ljubezni, kot je moto letošnjega leta, da bi človek v tej pravičnosti in v ljubezni vstopil v to današnjo družbo, ki nas močno potrebuje. Mi kot kristjani, polni življenja, želimo tega življenja prinesti današnjemu človeku. Vemo, da vse v tem letu ne bomo mogli storiti. Eno pa, najšibkejši člen, najšibkejši človek je kriterij, ali smo ga dosegli, ali smo pristopili do njega, ali še drugače, povabilo in tudi izziv. Kristjan, čakam te v sredi vsakdanjega življenja in tu mu lahko pridemo in preskočimo do njega, da skupaj zaživimo.
Duhovne misli Benedikta 16. za 22. navatno nedeljo. Tudi v današnjem evangeliju je v ospredju apostol Peter. Če smo ga prejšnjo nedeljo občudovali zaradi njegove odkrite izpovedi vere v Jezusa kot Mesija in Božjega Sina, pa je v tokratnem dogodku, ki je neposredno po izpovedi, pokazal svojo nezrelo vero, še preveč vezano na miselnost tega sveta. Ko je začel Jezus odkrito govoriti o tem, kar ga je čakalo v Jeruzalemu, da bo moral veliko trpeti, da bo umorjen in bo potem vstal, ga je Peter začel grajati z besedami: Bog ne daj, Gospod, to se ti nikako ne sme zgoditi. Zelo jasno je, da imata učitelj in učenec nasprotna si načina razmišljanja. Peter je bil po človeški logiki prepričan, da Bog ne bi nikoli dopustil, da bi njegov sin končal svoje poslanstvo s smrtjo na križu. Nasprotno pa je Jezus vedel, da ga je Oče v svoji brezmejni ljubezni do ljudi poslal, da da za njih življenje in da to vključuje trpljenje in križ, ter da je prav, da se to zgodi. Prav tako pa je tudi vedel, da bo imelo zadnjo besedo vstajenje. Petrovo grajanje, čeprav izgovorjeno dobri veri in iskreni ljubezni do učitelja, je za Jezusa zvenelo kot skušnjava, kot povabilo, da bi rešil samega sebe. Dejansko pa bo samo s tem, da življenje izgubi, prejel za vse novo in večno življenje. Da je moral zaradi našega zveličanja Božji sin trpeti in umreti na križu, gotovo ni zaradi morebitne krute zamisli nebeškega očeta. Vzrok je bila zelo težka bolezen, od katere nas je moral ozdraviti. Tako težka in smrtna, da je zahtevala vso njegovo kri. Svojo smrtjo in vstajenjem je namreč Jezus premagal greh in smrt, ter tako ponovno spostavil Božje gospodovanje. Toda boj še ni končan. Zlo obstaja in ostaja v vsaki generaciji, tudi v današnji. Kaj so grozote vojne, nasilje nad nedolžnimi, revščina ter krivičnost, ki jo trpijo slabotni, če ne nasprotovanje zla Božjemu kraljestvu? In kako odgovoriti na vso to podlost, če ne z neoboroženo močjo ljubezni, ki premaga sovraštvo, življenjem, ki se ne boji smrti? To je ista skrivnostna moč, ki jo je uporabil Jezus in bil zaradi tega nerazumljen in od mnogih bližnjih zavržen. Dragi bratje in sestre, da bi lahko odrešenih dopolnil delo zveličanja, še vedno pridružuje svojemu poslanstvu može in žene, ki so pripravljeni sprejeti križ in hoditi za njim. Kakor za Kristusa, tako tudi za kristjane nositi križ ni nekaj obrobnega, temveč je poslanstvo, ki ga je treba objeti z ljubeznijo. Tudi sedanjemu svetu, za katerega se zdi, da mu vladajo sile, ki ločujejo in uničujejo, Kristus ponuja vsem jasno povabilo. Kdor hoče biti moj učenec, naj se odpove lastni sebičnosti in z menoj nosi križ. Prosimo za pomoč sveto devico, ki je prva ter do konca hodila po poti križa za Jezusom. Naj nam pomaga, da bomo odločno šli za Gospodom, ter že sedaj kljub preizkušnjam okušali slavo vstajenja.
La gloria della risurrezione.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.